Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Vesna Perić, 68. Mladost je naša privilegija. Prvi deo dvodelne emisije, premijera.
Leva.
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 To jesu bila apsolutno burna vremena ili burno vreme. Nije bilo baš sasvim jasno kako je to počelo i nastalo nama koji nismo direktno učestvovali u onome što se na studentskom gradu ili u studentskom gradu i okolini događalo. Ali ja sam već prvog dana bio na studentskom trgu, bila je ogromna masa sveta i videlo se da se na filozofskom fakultetu dešava nešto što mi s polja ne možemo da vidimo. Bile su istaknute velike parole, slike Marksa i Engelsa ili samo Marksa, pisala je, mislim, Crveni univerzitet Karl Marx i bilo je puno policije, ne sjećam se da su baš bili na konjima, ali znam da je bilo jako mnogo pod punom opremom. Tako da je tu bilo jako mnogo ovako baš gužva i to je, mislim, bila prva gužva u mom političkom pamćenju.
67. je zapravo kulturološko uvođenje u političku 68. A onda se nadam da su i posljedice svega ne samo političke, nego i kulturološke. Dakle, ja se vratim na početak. Bio sam zaista i svedok, ali i saučesnik te 67. i prvih protesta u Beogradu, u Jugoslaviji, koji su izazvani, da, političkom temom, kakav je bio rat u Vijetnamu. Međutim, materializacija toga je zapravo bila kulturološka, kako je mogla u to vreme biti. Ispod spomenika Konju na Trgu Republike se to okupilo 15-ak ljudi koji su se bavili muzikom, prevođenjem, putovanjima, učenjem prozapadne i zapadne kulture i tu su se pevale i protestne pesme i ispisivali kredama u boji na podu, na platovu ispred Konja, parole, antiratne parole zapravo, jel? Jedne se čak i sećam delimično od trenutka od kad ja ovo pišem do trenutka kada ti ovo čitaš, u Vijetnamu je ubijeno toliko i toliko dece. Ono što je zanimljivo sociokulturološki gledati, pošto sam ja bio učesnik toga, ali sam se ponašao kao posmatrač i bio sa strane nekako, a u stvari među njima, jer su bili stariji od mene, bio sam napredno mlađano dete, odjek, to jest reakcija je bila čudna. Naime, prvih nekoliko dana reakcije nije bilo. Zato što, mislim, od strane vlasti. Bilo je reakcije onih koji su bili prolaznici, onih koji su bili posmatrači. Svima je to bilo začudno. Ja se sjećam da su malo drugi ili treći dan tek novinari, fotoreporteri shvatili da bi mogli da to fotografišu i to se počelo pojavljivati po štampi. Kada je publika već očigledno saznala iz dana u dan, mi smo ponavljali to u određeno vrijeme nekoliko dana, ta publika koja je to gledala je se povećavala i uvećavala. Sjećam se toga da su fotoreporteri se peli na takozvanu Ineksovu zgradu gore, koja je bila visoka i mogla da napravi neku perspektivu na cijel događaj, da bi tek posle možda 4-5 dana počeli da se pojavljuju uniformisani i neuniformisani predstavnici vlasti, da vrlo ljubazno, zbunjeni, nerazumejući u suštini što se događa, preporučivali da bi to kao ne bi trebalo da radimo ili da to ne bi trebalo tu, da bi se, sećam se, našla ta formula koju i dan danas sebi citiram, da se takva vrsta protesta može realizovati na slobodnim zelenim površinama.
Apsolutno je bila nekakva neko vreme krize, ta 65. godina kad je bila privredna reforma i kad je trebalo da se Jugoslavija otvara prema nekim novim načinima privređivanja, neki bi danas rekli ulazak u kapitalizam već tada, ja ne mislim, ali mislim da je to trebalo da bude tako više tržišta, bez obzira što se tada baš nije moglo znati šta se pod tim podrazumeva i šta bi to trebalo konkretno da znači, jer je dosle bila planska privreda dominantna u Jugoslaviji, Ali sve jedno, ta vremena su bila karakterisana, ta 68. na neki način neuspehom te reforme 65. i nekakvim lutanjima koja su zapravo izbacila na površinu čitav niz slabosti sistema.
Studenti i građani Beograda, vas su štampa, radio i ostala sredstva informacije obavestili sa nečuvenom podlošću da su sinoćne i današnje demonstracije studenata i studentskog rada u stvari bile samo istupi siledžija, izgrednika i obesnih dokoličara koji lome izloge, kradu i napadaju miliciju i omladince brigadiste. Ništa od toga nije tačno. Zato moramo ovim putem da vas ukratko obavestimo onom što je najglavnije u sinoćnim i današnjim demonstracijama. Zbog čega studenti demonstriraju? Koje parole su nosili i za šta su se zalagali? Pre svega, oni su se zalagali da se smanje velike socijalne nejednakosti u našem društvu, da se hitno rešavaju problemi nezaposlenosti, da naši ljudi ne bi morali da se iseljavaju u inostranstvo, da se obezbedi stvarna demokratija u svim oblastima društvenog života i da se zajedno s tim omogući brže i temeljnije uspostavljanje samoupravnih odnosa. Milicija je kod podvožnjaka u Novom Beogradu sačekala studente i oba puta ih rasterala upotrebom sile, upotrebom vatrenog oružja, zbog čega je veliki broj naših koleginica i kolega teže povređen. Ponašanje milicije bilo je divljačko, ona je bespoštedno mlatila studente i profesore koji su bili zajedno sa studentima. Zbog svega što se desilo, zahtevam da se s mesta puste iz zatvora naše koleginice i kolege, da se smene sa položaja svi oni koji su na bilo koji način krivi za neopisivo surovo ponašanje milicije. Ovo se odnosi i na načelnike SUP-a i na izvestan broj naših političkih radnika koji su mogli sprečiti nedozvoljeno grubu upotrebu sile. Da se hitno sazove predsjedništvo Savezne skupštine koje bi sa predstavnicima studenata i univerziteta diskutovalo o stavovima studenata. Da se zbog besprimerno lažnih obaveštenja smene direktori i urednici beogradskih dnevnih listova Radio Beograda i Tanjuga. U studentskom gradu 3. juna 1968. godine, Univerzitetski odbor Saveza studenata Beogradskog univerziteta, Akcioni odbor demonstracija, redakcija lista Student.
Ipak je to bilo traženje više socijalizma, odnosno više levo, a ne više tržišta ili više ekonomskih reformi. Više pravde na jedan ovako mladalački način, što je bilo u osnovi pozitivno. Ta kritika je prodrmavala društvo iz temelja i to je, mislim, bio glavni doprinos. To se apsolutno nije moglo, nije se to moglo poreći.
Kapital se može obrazovati u prometnom procesu i mora se u njemu obrazovati preno što se nauči ovladati svojim ekstremima. Kapital se može obrazovati u prometnom procesu i mora se u njemu obrazovati prema što se nauči ovladati svojim ekstremima.
A, vidim, učiš. Marksizam, sinko. Marksizam nije kao ostali predmeti, kao recimo geografija. Jer može se živjeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanajuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije kad je Milutin došao na presto. Ali marksizam se jednostavno mora znati. Razumeš? On će te pratiti celog života. Jer marksizam prožima sve pore našeg društva. Razumeš?
Nisam uopšte imao nikakvo predviđanje da će do tog studentskog protesta u junu 68. doći. Mi smo nešto drugo imali kao, recimo, eventualno neku vrstu zanimljive informacije, a to je, pratili smo i u našim medijima i u studentskim novinama šta se dešava na Sorboni u maju 68. znači mesec dana ranije, i mi smo znali da je zapravo tu došlo do jedne prilično masovne studentske pobune koja je tražila prosto promenu nekih okoštalih metoda i hijerarhije na univerzitetu, jedna strana, strana stvari, druga strana stvari tražila je prosto jedan malo demokratični prolaz studentima raznih socijalnih kategorija do profesija, ali odnosilo se pretežno na ta univerzitetska pitanja i na pitanja svetske politike u smislu kritike neokolonijalizma koji se najočiglednije ogledao u američkom surovom ratovanju protiv Vijetnama, a Vijetnam koji su javili, mislim, je Tirnanić javio to jutro, kaže, pošto sam već pravio dokumentarne filmove, kaže, Želimire, ovde je bila tuča na Novom Beogradu, ako možda nađeš kameru i neku ekipu, dođe da vidimo, a kad smo mi došli u Beograd, dakle sledeće jutro, već su studenti bili, što bi se reklo, poslati da samo u okviru univerziteta mogu da protestuju, a ne na ulicama, a policija je bila na ulicama.
68. godine je ostavio jak utisak na mene i čini mi se da celu tu moju generaciju, mi nismo bili aktivni učesnici svih tih događanja, ali smo bili svedoci. Znači, imali smo prilike da vidimo šta se događa u Beogradu, šta se događa u Parizu, šta se događa u Pragu. I to je sve bilo za nas gimnazijalce u Kragujevačkoj gimnaziji, za mene možda i posebno nešto što je bilo jako dobro, jako lepo i nekako nam je se slagalo s tom nekom našom mladošću i sa tim nekim entuzijazmom s kojim smo mi u tom trenutku ulazili u život. I ja sam to sve nekako budno pratio, kao što rekao, nisam učestvovao u tim zbivanjima, ali sa 70. godine kad sam došao, 69. sam upisao Filozofski fakultet u Beogradu, 70. godine je bio veliki štrajk na Filozofskom fakultetu zbog hapšenja vlade revolucije i na neki način sam ja 70. godine doživeo onako, baš na pravi mogući način to što se dešavalo 68. godine, taj bunt na Filozofskom fakultetu, to danonoćno izbivanje na fakultetu, te sastanke, te revolucionarne govore, te glumce koji su dolazili da govore svoje monologe, tu policiju koja je opkolila kapetan Mišino zdanje, to ulaženje uz neke specijalne propusnice u fakultet, spavanje u učionicama i sve to, tako da sam ja to doživeo. 70. godine to je bio taj veliki neki velika jedna, kako bih rekao, studentska pobuna.
68. i te demonstracije su za mene bile više posmatračke, jer ja nisam tada bio na univerzitetu, bio sam beogradsko dete koje je dolazilo u Knez Mihajlovo, dolazilo u dvorište rektorata da nešto vidi i čuje i seća se, prisustvovao sam tim divnim govorima Radoslava Josimovića i Nikole Miloševića. Josimović je vada tada već bio profesor na filologiji, mislim, a Nikola Milošević je vada kasnije. Naime, obojca su bili moji budući profesori na filologiji. Pamtim tu zaista divnu raspevanost neku koja je bila romantična, naivna, naravno utopistička, kakva bi druga bila, ali jednako i hrabra, koliko i suluda. Ali se sećam i jedne vrste zastrašivanja. Sećam se konjice policijske u Knez Mihajlovoj, koja, kako god da okrenete, nije vam baš ulivala neko poverenje kada to vidite. Izazivala je jednu strepnju, da ne kažem strah.
Ja sam imao priliku da uđem nekoliko puta u dvorište Filozofskog fakulteta. Pristup nije bio slobodan. Bili su redari, čuvari, studenti. Ali sestra mi je bila tada na Filozofskom fakultetu, studirala je istoriju umetnosti i mislim da je danima bila tamo. Tako da sam ili iskoristio neke njene poznanike ili sam pitao pa su me pustili i tako dalje. Tako da sam prisustvovao sigurno 3-4 puta tim takozvanim konventima koji su se održavali u dvorištu. Bilo je jako lepo vreme, proleće, i sedalo se na zemlji i neko imao valjda i klupe i bilo je uvek puno. Razne stvari su se tamo odigravale, uglavnom su se smenjivali govornici. Vrlo dobro se sećam nekih od njih, naravno upečatljivo, to sam posle video i na snimku. Robespierre je Stevo Žigon glumio, neko bi rekao danas preglumio, odnosno tako je glumio da izazove očigledno emocije kod studenta kad god je bilo vezano za izdaju revolucije ili za nešto, to se sigurno odnosilo na takozvanu crvenu buržuaziju. I uopšte trebalo bi reći da po tim pojmom crvene buržuazije, što je bio glavni napad studenta i njihovih profesora koji su isto bili vrlo aktivni tu, na filozofskom fakultetu govorim, a da je bilo i na drugim fakultetima, ali ovo što je moje iskustvo, iako sam ja završio tehnološko-metaloški fakultet, nisam tamo išao, išao sam na filozofski gde je bilo to ta glavnina. Glavno događanje ili događanje koje je možda dalo impuls i drugima.
To se sve tada radilo filmskom trakom i 35 mm kamerom. Filmska traka je užasno bila skupa, nedostupna. 10 minuta filmske trake, to je 300 metara, to da kupite, da razvijete u laboratoriji, napravite radnu kopiju, to je 1200 dolara. Mi smo dobili samo 1800 metara filmske trake. Za dokumentarni film se toliko davalo. To se smatra 1800 metara, to je dovoljno. Pitati od producenta da ti da više, mislim, to bi bilo ko sad, ne znam, da vi kažete, ne znam, tata da ključ od jednog automobila, vi kažeš, aj daj mi još od dva automobila ključ. Nemoguće to. Znači, mi smo bili ograničeni filmskom trakom. Znači, mi nismo ovim da snimamo film. Mi smo snimali jednu kratku reportažu o nekim momentima koji su meni bili najimpresivniji. Pa sam ja kamermanu koji je stavio pored mene rekao, kreni tu kameru. Mi smo pokušali da snimimo širi materijal na onom ostatku materijala, pa smo pratili studentske delegacije koje su bile slate u preduzeća da pokuše da što, kako su oni rekli, pokrenu i radnike da se pridruže studentima, ali u preduzećima, naročito tu na Bežanijskoj ulici, iza studentskog grada, tu su bila velika preduzeća, tamo sam ja išao 2-3 puta sa ekipom, tu su nas je milicija zaustavljala i onemogućavala, tako da mi tu nismo imali kompletan materijal, imali smo te dogovore studentske delegacije i raspravu sa milicijom, a nikad zapravo nije došlo do te inicijative da radnici se pokrenu. Tako da smo mi napravili ono što smo mogli. To nije veliko, to je malo, ali to je jedino što je ostalo. Znači, se mog našeg materijala, neke druge ekipe koje su pokušavale, njihov materijal je već u laboratoriji za ustavljanje, recimo Makavejev je imao jednu ekipu koju je dobio sa televizije, ali nikad nije dobio nazad materijal.
Koja je to dramaturgija? 78. smo Dušan Jovanović i ja radili u Narodnom Dantonovu Smrt Georga Bihmera. I zastupali smo Dantona. Odnosno, kad revolucija treba da stane. I kad, šta je odnos revolucije i države. A 68. smo naravno zastupali Robespierre. Odnosno, mislim, pre svega ta beskrajno dobra, neviđena literatura jednog mladog čoveka. Evo, pita Bihnera šta je bila njegova privilegija da u 21. napiše taj komad u zatvoru. Dakle, to je bilo, ali to je, kako da ti kažem, to je pitanje poetike i politike. Mislim, to šta je taj govor u Kapetan Mišinom zdanju trećeg, jeli? Dakle, to je princip revolucije, jeli? Mislim da se počinje, jedno smo gledali na krik nemog negodovanja koje se razlože sa svih strana. Pustili smo narod
da sam nad sobom bdi stražari. Ali narod nije spavao. Narod je zazveketao oružjem. Ja sam vam već jednom rekao, na dva dela kao dve vojske raspali su se unutrašnji neprijatelji Republike. Jedne od tih frakcija više nema. Mač zakona pogodio je te izdajnike. Ali tuđincu za postizanje iste svrhe služe zločinci druge vrste. Mi ništa nismo postigli ako ne uništimo i drugu frakciju. Oružje Republike je strah, snaga Republike je vrlina. Vrlina, jer bez nje je strah ubitačan. Strah, jer bez njega je vrlina nemoćna. Oni kažu da je strah oružje despotske vladavine i da stoga naša vladavina liči na despotizam. Svakako, revolucionarna vladavina jeste despotizam slobode. Slobode protiv tiranije. Ali, ne zadovoljavajući se time da razoružaju mišicu naroda, oni pokušavaju još i najsvetije izvore njegove snage da otruju porokom. To je najprepredeniji, najopasniji i najgnusniji napad na slobodu. Porok je Kajinov žig aristokratizma. U jednoj republici porok nije samo moralni, nego i politički zločin. Poročan čovek je politički neprijatelj slobode.
Prvo, scena je, jel, kapetan Mišino znanje. Prvo imaš scenu. Ja sam duboko uverena da je filozofski fakultet postao građen ovako da se ne bi mogao zatvoriti i da mu niko ne može prići. Dakle, sama ta, same te lipe u tom kapetan Mišinom zdanju, već je to jedna istorijska inscenacija. E sad, što ja mislim da kad počne u tom smislu kulturalizacije revolucije, tu ima ono što bi ti mogla vući kao trag do današnjih dana, jel? A da li ta kulturalizacija znači i obustavljanje političke oštrice?
Trebalo da se bacaju leci. Ja sam tada imao, pošto nam je otac bio visoki, ne privredni, ali savezni rukovodilac u zdravstvu, imao sam dobar auto, odnosno mi smo imali kao porodica, ali sam ga ja vozio, Peugeot 404, koji su tada imali rukovodioci. Tako da sam ja jedan put došao noći pred onaj, danas je tamo SPS, to je ona uličica na Studentskom trgu koja vodi tamo, pored njima i biblioteka jedna, i tamo sam parkirao auto i tamo se završila sednica gradskog komiteta i izlazi jedan veliki broj ljudi, oni se gledaju ko je to, mora da neki rukovodilac ko dolazi u jedan sat noći i tako dalje. I kad sam ja izašao, iznenadao se kakav je to sad neki mladić i ovo ono, a ja zaključim da tih 5, 6, 10 koraka treba da napravim, nisam mogu da izdržim, i priđem Branku Pešiću, neki tamo me kada iz obezbeđenja, kao šta sad ja tu, a Branko je bio vrlo ovako jedan narodski čovjek, kaže pustite ga, da ga ja nešto pitam, ja sam teo da ga pitam, kaže druže Branko, teo bih nešto da vas pitam, a on kaže izvoli. I ja kažem, dobro, zar je toliki problem da se odavde pa do filozofskog fakulteta prođe tih 100-200 metara i da se sa studentima razgovara? E sad, a ja sam znao da je stav gradskog komiteta bio da se sa studentima ne razgovara. I taj, ja sam teo da to kažem. Ovi drugi su odmah, šta ti tu sad, ne znam ja. On je rekao, to ne dolazi u obzir, nije teo, naravno, mimo partijske linije. I ništa, tako se ta stvar završila. Ja sam se vratio u svoj auto, odnosno tu sam isfingirao da sam se vratio. Zapravo sam otišao na filozofski fakultet i javio se sestri i one dvojice svojih prijatelja, kolega, studenta koji su hteli da bacaju letke. To je bio zadatak. I letke su trebali da se bacaju u 29. novembra u zgradu policije. Ni pet, ni šest. Tako da je to bilo potpuno jedna ovako, ne smijem da kažem baš samoubilačka, ali jedna vrlo hrabra diverzantska aktivnost gde sam ja trebao da s tim kolima odigram vrlo važnu logističku podršku. I ne kažem da mi je bilo baš sasvim prijatno, ali ne smijem sestru da razočaram. Ovi momci su još hrabriji bili, tako da smo mi otišli u 29. novembra i dan danas je tamo SUP ili MUP. Ja sam se parkirao ipak u nekoj maloj uličici gore, koja ide normalno na 29. novembra, tako se zvala ta ulica tada. I ništa, oni su pobacali te letke, brzo su skočili kod mene, ja sam završio hrabro svoj osvetlo bratovski obraz.
Treba imati u vidu nešto što je Branko Dimitrijević primetio, jugoslovenska, recimo, dominantna priča, istorijska, i je do te mere usmeravala politiku, spoljnu politiku, da je, za razliku od zapadnih zemalja u kojima je 68. bila inspirisana, recimo, Vijetnamskim ratom, svim imperijalnim ratovima, u Jugoslaviji je bio slučaj da je sama država organizovala demonstracije protiv Vijetnamskog rata ili protiv imperijalnih ratova. Dakle, ta pozicija same države dominantnog diskursa već bio toliko na pravom mestu i toliko je već zauzeo bilo kakvu kontrakulturnu političku, geopolitičku, da kažem, orijentaciju, da ne možemo govoriti da se sada 68. Jugoslavije vezuje za to protest protiv jednog korumpiranog kolonijalnog konstantnog rata koji se odvijao i koji su oni žele da zaustave. S druge strane, u Nemačkoj, na primjer, 68. bilo veliko pitanje roditelji šta ste radili za vreme Hitlera. Denacifikacija je bila, kako ja kažem, jedno nerešeno pitanje zapadne Nemačke koje je eksplodiralo i izazvalo vrlo jednu, kako kažem, traumatičnu reakciju mlađe generacije.
Što se tiče te jedne izvesne žustrine i žestine koje se može naći, pogotovo u filmovima nekim o 68. kao i taj neka teatarsko iskustvo koje je donosio, na primjer, Steva Žigon, može doneti, izgledati kao nešto agresivno u tom trenutku, ali s obzirom na celu istoriju Jugoslavije, pozitivno, s obzirom na pokrete 68. u ostatku sveta gde su stvarno postojali ratovi, ako nas nisu, s obzirom na Parisku revoluciju koju sebi imala sa levičarske intelektualce koji su hteli potpuno uništenje buržuazije i Sartre koji smatra treba uništiti civilizaciju, koja zatim indirektno, to se vidi u dokumentarcima Adama Kertisa, uticala na terorističke akcije po Evropi i na diktature najgenocidnije u Aziji i Africi. Tako da, s obzirom na tu Parisku revoluciju, naša je stvarno bila krajnje pacifistička.
To su ti isti što u Nemačkoj i u Francuskoj dižu pobune. Očevi ih izdržavaju, oni demonstriraju. Pa sad i ovi u Beogradu. Videla žaba da se kod potkiva, pa i ona diga nogu. E pa neće.
Idemo i mi.
Da idemo.
Da i mi pomognemo demonstrantima u Beogradu. Enoga cilja sa studentima, spremaju se da idu za Beograd.
Da se niko nije mrdno. Ej, to mi je neki student. 100 godine studira. Tuđ hleb jede, oće moj sve da menja.
Ko kiša plamna na zemlji sušnoj, što mlazom vode peva, putem revolucije koračajmo, leva, leva, leva.
Nek sunce padne u srca naša, nek munja zemljom seva, kljusinu istoriju poterajmo, leva, leva, leva.
I bilo je te naše politizacije, mislim, ja se sećam protesta protiv rata u Vijetnamu, protesta protiv ubistva Patrisa Lumbumbe, protesta... se protestovalo se. A onda je zapravo ono što je 68. to je osvajanje tog prava na pobunu. Odnosno, to je inspiracija pobunjenim, odnosno bivanje pobunjenim čovekom. Dakle, to je ono što je centralno pravo na pobunu.
Pismo drugu Titu. Druže predsedniče, sa zborova studenata Beogradskog univerziteta, koji se od danas 4. juna 1968. godine na predlog studenata zove Crveni univerzitet Karl Marx, želimo da vas upoznamo sa ciljevima za koje se zalažemo. Mi se ne borimo za svoje materijalne interese. Mi smo ogorčeni ogromnim društvenim i ekonomskim razlikama u našem društvu. Mi smo protiv toga da jedino radnička klasa snosi teret privredne reforme. Mi smo za društveno samoupravljanje od dna do vrha. Mi smo protiv sve većeg bogaćenja pojedinaca na račun radničke klase. Mi smo za društvenu svojinu, a protiv pokušaja da se uspostave akcionarsko-kapitalistička preduzeća. Nas boli što hiljade radnika mora da odlazi da služe i rade za svetski kapital. Mi hoćemo da svojim znanjem, poletom i ljubavlju gradimo naše socijalističko društvo. Ogorčeni smo što birokratski interesi teže da razbiju bratstvo i jedinstvo naših naroda. Nećemo dozvoliti da se vrši suprotstavljanje radnika i studenata. Interesi radničke klase su opšti interesi, a to su jedini pravi interesi socijalizma. Naš program je program najprogresivnijih snaga našeg društva, program SKU i Ustava. Mi zahtevamo njihovo dosledno sprovođenje. Druže predsedniče, mi vas pozdravljamo i verujući u vašu veliku revolucionarnost, verujemo da ćete nas razumeti i podržati. Studenti Crvenog univerziteta Karl Marx u Beogradu.
Ja mislim da ne moramo tako posmatrati tu celu situaciju, zato što je cela ta država bila protestna država. Ona je bila sazdana na nekom disidentskoj tradiciji, iskustvu, levice između dva rata i tradiciji u Austro-Ugarskoj takođe, pa po nekim zatvorima. Tako da socijalistička jednostavno kultura i iskustvo ima u sebi protest gotovo sistemski ugrađen. Tako da, kako da kažem, ta vrsta protestnog razmišljanja nije bila retkost. I u nekim filmovima retkim, kao što su Preistine Kokana Rakonjca, mi vidimo neke iz tog vremena mitinge, ja mislim anti protiv rata u Vijetnamu, nisam siguran, koji su bili potpuno deo neke svakodnevnice, onako u pozadini događaja koji su emocionalni, melodramski. Mi vidimo, znači, svakodnevne proteste režirane od strane, pretpostavljam, Studentskog saveza tadašnjeg. Tako da, kasnije, da ne govorimo kako će se kasnije još ti protesti vaspostaviti 80-ih radničkih protesta koje smo vidjeli na televiziji često i u serijama koje su na kraju bile uvod u 90-te, kao što je Bolji život, gde imate protestni govor i jednu vrstu kritičkog, poslovičnog kritičkog govora u intimnim odnosima, koje se iz tih nekih kolektivnih dogovora i samoupravnih odnosa ulaze u intimu i svi nešto kritikuju jedne druge, gunđaju i imaju taj neki visok, dignut, intoniran ton. Sve je to jedna vrsta protestnog razmišljanja, jedna vrsta protestnog legitimiteta koje se nalazi u toj državi, gde zapravo se preporučivalo protestovati, a ne bilo zabranjeno. Tako da ja mislim da tu jednu protivurečnost koja zapravo se tad formirala u psihologiji stanovništva oslikava zapravo i pokret 68.
Tato, da čuješ jedno moje razmišljenje iz dnevnika?
Hajde, pročitaj to.
Posle svega što se dogodilo, ova godina burna, prelomna 1968. obećava da ćemo u najskorijem vremenu ispuniti sve naše probuđene nade. Ostvarit će se puna zaposlenost, nikom nećemo biti dužni, socijalne razlike gotovo i neće postojati, a cela naša domovina biće cvetna i lepo uređena bašta, složna zajednica naroda i narodnosti. Koji rok da stane za ovo, 5 ili 6 godina? Tatice, pa ti plačeš.
Srećen sam, sine. Srećen sam što tako prožimaš, tako osjećaš, tako znaš stvari. Ti u 15. godini više znaš nego onaj moj konj u 18. prvenac.
Slušali ste prvi deo dvodelne emisije 68. Mladost je naša privilegija. U emisiji su učestvovali Želimir Žilnik, filmski reditelj, Borka Pavićević, dramaturškinja, Vladislav Bajac, književnik, Aleksandra Sekulić, istoričarka umetnosti, Aleksandar Kraus, predsednik Saveza antifašista Srbije, Žikica Simić, muzički kritičar, Marko Kostić, filmski reditelj. Uloge su tumačili Sena Đorović i Miloš Timotijević. U emisiji su korišćeni inserti iz filma Varljivo leto 68. u režiji Gorana Paskaljevića i prema scenariju Gordana Mihića.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru prvog dela emisije 68. Mladost je naša privilegija. Povodom 50 godina studentskih demonstracija 1968. U emisiji je korišćen tekst proglasa Univerzitetskog odbora studenata Beogradskog univerziteta iz 3. juna 1968. godine. Zatim pismo drugu Titu studenata Crvenog univerziteta Karl Marx u Beogradu, kao i deo govora Robespierra iz drame Dantova smrt Georga Bihnera, onako kako je to izgovarao Stevo Žigon 4. juna 1968. na Filozofskom fakultetu. Autor koračnice Crvenog univerziteta je Miroljub Todorović. Autor i reditelj Vesna Perić, ton majstor Zoran Uzelac. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Producent Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 2018. godine.